Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Юрась Бушляков. Хвилина у Праз 15, дайджест «Ночной Свободы». А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора «Свободы» этого тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор «Свободы» этого тыдня, один из лидеров белорусских «Зеленых», керовник громадянской инициативы «Терраконвенция» Валер Дранчук. Что раніцай у нашем эфире гучали разваги Валера Дранчука про белорусские экологичные реалии. А напрыканцы ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Блізкі краявід», яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запустення. І найперш грамадскі рэдактар тыдня папрасіў разабрацца ў наступнай праблеме. З якіх сродкаў фарміруецца Рэспубліканскі фонд аховы прыроды? На што могуць разлічваць на месцах? Ці прадугледзена фінансаванне асветна-адукацыйных, інфармацыйна-выдавецкіх, школьна-выхаваўчых экалагічных праектаў? Зноў жа перш-наперш на месцах. Отказы шукал журналист с Городни Сергей Островцов.
Сёлета в Республиканский фонд аховы природы запланировано атрымать 470 миллиардов рублей, из яких 5% пойдзе у резервный фонд президента. Власна кажучи, ён вызначае, на што конкретно і колькі грошей будзе выдаткавана. Урад вызначае толькі парадак выкарыстання гэтых грошей. Напрыклад, з президентскага резервнага фонду 110 миллиардов рублей прызначаецца для будаўніцтва аб'екту для апрацоўкі цвёрдых бытавых адкідаў ілу і асадкаў стёкавай вады ў Берасці. У фонд аховы природы трапляе экалагічный падатак за выкарыстанне природных ресурсов, а так само частка платежов за выкиды речевого, что забруджует по ветру и воду. Штрафы за шкоду на вокольном осяроде – черговый артикул доходной части фонду. Фонду аховой природы призначено и то, что удается спогнать с браконьеров. 2009 год обвещенный уладами годом родной земли. Вот что мне удалось доведаться с этой нагоды у Министерстве природных ресурсов.
Практически очень большие средства даны в сельское хозяйство отправлены. Там по наведению порядка на земле, по уничтожению переработки пестицидов, там твердых бытовых отходов.
А что еще плануется у сельской местности?
Тут просто даны цифры и даны названия. Видите, тут общие слова. То есть конкретики тут в принципе нету.
Я потекаюся, какие конкретно суммы плануются на полепшение экологичного стану сельских мястинов?
Мы, например, свои цифры и все отдавали в Совмин. А Совмин там кромсал, крошил, и что он вернул, я не знаю.
Для проведения года родной земли Городенскому областному комитету Минприроды вылучены около 2,5 миллиардов рублей. Значная частка – 1,7 миллиарда на продухиление шкодного уздения откидов на природу. За остатней суммы основные гроши призначены для рекультивации землю. Прессовый секретарь Минприроды Алена Пенись подтвердила, что немалая сумма запланованная на полепшение ситуации с откидами у тым лику у сельской мясцовости. Я потекаюся, те запланованы сродки на пропаганду экологичных ведов.
Ну просто конкретно по регионам это мне нужно уже все-таки смотреть справки, которые я почему-то сейчас не могу найти.
Спадарня Пенис сказала, что запланированные в фонде аховой природы лишь бы имели корректировку. Апроч чисто экологичных проектов, таких как программа «Чистая вода» або «Поздоровление в озеро Нарыч», гроши с фонду природы выдаткуются так само на проведение республиканских дожинок, на агрогородки, а еще на финансирование Республиканского центра полярных доследований.
Пропоную прокомментовать этот досвід громадскому редактору тыдня экологу Валеру Дунчуку.
Чем актуальны гэты сюжет? Я досыць часто бываю на районах, заходжу в районные инспекции природных ресурсов, не минаю и областные часам, и чую скаргу на тое, что апошнія гады мясцовыя экалагічныя службы цалкам пазбаўлены вось таго пірага, які называецца Рэспубліканскі фонд аховы прыроды. Раней гадоў 5 таму было інакш. Людзі на месцах маглі хоць неяк самастойна размяркоўваць гэтыя сродкі. Цяпер кажуць, лягчэй памерці, чым знайсці тыя грошы. Маўляў, вось прэзідэнт падгарнуў усё пад сябе. Фонд, які складаецца з нашых падаткаў, ані ж не кантралюецца грамадствам. Падаткаплацельшчыкі засталіся цалкам у баку. Баюся, што нават Мінпрыроды тут таксама застаецца ў баку. Кожная сотня тысяч кантралюецца мінфінаўскай бюракратыяй. Не кажучы пра тыя ж раённыя інспекцыі, якія засталіся з пустымі рахункамі. Дарэчы, дагэтуль фонд не мае і палажэння, а кіруецца штогод новай інструкцыяй.
Падчас нашай размовы з Валерам Дранчуком нечакана высветлілася. Нават ён, адзін з самых дасвечных у экалагічнай праблематыцы людзей краіны, не валодае інфармацыяй пра тое, колькі менавіта структураў займаецца сёння ў Беларусі аховай прыроды, наколькі моцны грамадскі кантроль за станам блізкага краявіду, якія значныя кампаніі плануюцца на перспектыву. І на студзенская вырашыла разабрацца ў гэтых пытаннях.
Начальник управления громадских организаций у Министерства юстиции Олег Слежевский поведомил, зараз у Беларуси зарегистрованная только одна экологичная партия.
Есть партия зеленых. Название, правда, не совсем такое. Белорусская партия зеленые.
Зарегистрованная она еще 17 красовика 1994 года. До речи, зарегистрованная партия у Гомеле. 13 годов я ее отчольвал Олег Громыко. Потом по стане здоровья и он попросился у отставку. Старшинем партии стал Олег Новиков, вядомы беларускай грамадскасці як фельетоніст Лёлік Ушкін. Олег Громыко застаўся ганаровым старшынём. Зараз Олег Новіков знаходзіцца па-за межамі Беларусі, звязацца з ім не ўдалося, таму пра партыйныя справы гутару з Олегам Громыком. Што да колькасці сяброў партыі, спадар Громыко кажа.
Калі я аддаваў дакументы, то было 1270. Я думаю, зараз прыкладна калі гэта 1300, я думаю, мае.
Чым вы ганарыцеся? Можа, штосьці адстаялі? Якія прыклады чагосьці?
Мілінкевіч быў выдвінуты нашай партыяй і стаў на кангрэсе кандыдатам у прэзідэнты.
Што да канкрэтных экалагічных праблемаў, ганаровы старшыня узгадвае справы даволі даўнія.
У Гомелі ў нас ёсць хімічны завод адходаў фосфагіпс. Тут вялікія горы, экалогія ў нас у Гомелі ад гэтага вельмі страдае. Мы займаліся вельмі доўга гэтай справай, пікетаванні, праводзілі разлічныя. Мы гэту справу не давялі да канца, але шагі пэўныя ўжо робяцца. І так багата чаго, хаця гэта вельмі такая цяжкая праца.
Ганаровы старшыня беларускай партыі «Зялёныя» распавёў і пра чарнобыльскія справы, а здароўе 8000 дзяцей у Італіі, раздачу гуманітарнай дапамогі з Італіі і Нямецчыны. Кажа Олег Громыко.
Мы добівалі, щоб не зружалі гэтыя адходы в общі гэты полігон. Його адкрылі в Чучэрскім районі, там построілі дарогу. Гэта была тоже наша справа.
Што да стасункаў з афіцыйнымі структурамі, Олег Громыко распавёў.
Не магу сказаць, што вельмі добра яны к нам адносіліся, а амаль заўсёды, калі мы кудысь абращались, нам гаварылі не лезьте мне ў сваю справу.
Што да цяперашніх праблемаў барацьбы супраць будаўніцтва АЭС, адзін з лідараў зялёных нічога не казаў. Ніякіх гучных судовых працэсаў партыя не ініцыявала, бо паводле тлумачэння спадара Громыкі, на суды патрэбныя грошы, якіх няма. Да таго ж, у Міністэрстве юстыцыі зарэгістравана ажно 24 грамадскія аб'яднанні экалагічнага накірунку.
Па колькасці не так і мала, але ці адбіваецца яна на якасці, эфектыўнасці канкрэтна зробленага? Слова Валеру Друнчуку.
Як не скрушна, для мяне гэтая партыя, пра якую сёння гаворым, гэта партыя фантом. Я яе не бачу і я яе не чую. Калі кажуць пра тысячу чальцоў, дык тады дзе яны? Ну, хоць бы трохі параўнаем. Грамадзянская партыя. Іх лідараў мы чуем штодня. Мы бачым іх у нейкім апалчэнні, у экстрыме, часам на барыкадах. Мене вельмі трывожыць вось гэтая адсутнасць, малавыразнасць. Партыю, якую не ведаюць, трэба альбо ратаваць, альбо шукаць спосаб знайсці ёй замену. Бо калі яна метычна фантомная, не выконвае сваіх функцый, яна тым самым дапамагае трымацца на плаву рэакцыйным сілам, тым жа ворагам беларускай прыроды і беларускага краявіду. Аглядка на грамадства з боку номенклатуры будзе толькі тады, калі ёсць адпаведны рух. Грамадскі ці палітычны, але галоўнае альтэрнатыўны, крытычны і аналітычны. І яшчэ адзін нюанс. Калі ад партыі ідзе на прэзідэнта краіны той альбо іншы кандыдат, мяркую, партыя павінна быць адпаведнага ўзроўню. Калі ж партыя фантом знаходзіцца дзесьці глыбока ў цяні на трэцяразрадных пазіцыях, дык атрымліваецца і кандыдат такога ж роўню. Тут трэба добра падумаць.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня эколага Валера Данчука «Блізкі краявід» і яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення. Што да змагання за прыроду, дык ці не самы гучны тут прыклад – пуховіцкі пасёлак Дружны, які паўстаў супраць будаўніцтва ў сваіх ваколіцах небяспечнага хімзаводу пад патранажам расійскіх бізнэсоўцаў. На слыху, напрыклад, і супраціўленне гарадзенцаў плянам зносу цэлых кварталаў разам з зялёнымі насаджэннямі. Але гэта адзінкавыя эпізоды ці частка фронтальнага змагання за блізкі краявід, наколькі абазнаныя беларусы ў сваіх правах на здаровае і чыстае навакольнае асяроддзе. Дознавалася отказу Юлія Ярмашевская.
Статистики об активности белорусских громадян у обороне своих экологичных правов не ведется, рассказывая кандидат юридичных наук доцент Алена Лаевская. Хотя по водле Орхусской конвенции Министерству природы я ее вести варто. На агул экологичная сведомость белорусских громадян покуль что вельми низкая поравнально с развитыми европейскими краинами.
Даже если дать 20 тысяч информационных сообщений, человек не пойдет защищать свои права, потому что ему в данный момент это не очень важно. А прецеденты есть. Дружно наболело, люди пошли. В Севастопольском сквере наболело, люди пошли в суд. По Минску, Малиновке, на Юго-Западе людей не устраивало, они ставили вопрос об обжаловании решения Мингорисполкома.
Ольга Захарова – керавница Орхусского центра, який находится на балансе Министерства охоты природы. На ее думку, потреба белорусов у экологично-правовых ведах вельми высокая, але у центра бракует человечих ресурсов, каб организовать великую информационную кампанию.
Даже когда я выступаю по радио, пока я доезжаю от радиоцентра до работы, уже 20 звонков поступает. То есть разгрести реально, да, одному человеку такое количество невозможно.
Тем часом потреба информации про экологичное право у Беларуси вельми высокая. Что такое право на чистое и здоровое новокольное осяроддзе, нават у судах разумеют не заўсёды, свечить Алена Лаевская.
Я сама была свидетелем, когда люди говорят, что строительство нарушает мое право на благоприятную окружающую среду. А судья спрашивает, так а что у вас, рука отнялась, или у вас нога перестала двигаться, или у вас глаз выпал из-за того, что у вас строится в Севастопольском сквере что-то. Считается причинен ущерб тогда, когда ты потерял здоровье, вот, это глобальная проблема.
У Орхусского центра есть становчий досвид агульных с громадянами выселков на оборону новокольного осяроддзя. Прикладом у Борисове.
Там мы собирались вырубать, уже начали вырубать сосновый бор. Мы ряд действий предпринимали, то есть запросы правильные, в правильные инстанции. И цепочка правильных действий привела к тому, что отозвано было заключение экспертизы.
А вось старажытная липовая аллея у городни пошанцевала меньше. Я ей знищил Зеленбуд, расповедая краязнаўца Игорь Лапеха.
Парковая аллея довоенная, там был маёнтак. В одну цудоўную раніцу я шел по улице и бачил, что пилять гэтае дрэва, я просто стал под гэтую пилу.
Гэткія дзеянні гарадзенскі суд палічыў хуліганствам, пакараўшы штрафам у 1 050 000 рублёў. Ігар Лапеха кажа, што паводле законодаўства тым часам відавочна вінаваты Зеленбуд.
До абласнога суда фактычна мне прыйшлось вывучаць беларускае законодаўства, якое рэгламентуе спілоўванне зялёных насаджэнняў у населеных пунктах. Я магу хоць зараз даказаць, што тыя вырубкі былі незаконнымі. Яўны падлог быў з тым, што гэтыя дрэвы быццам бы яны там аварійныя, усыхаючыя, і ўсе смертныя грахі ім прыпісалі.
Абласны суд выслухаў усе доказы незаконнасці дзеянняў Зеленбуду і адказаў: прысуд справядлівы, застаецца ў сіле. Гэтае рашэнне Ігар Лапеха мае абскардзіць у Верховным суде Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» эколога Валера Друнчука. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Юридичный чинник у нашей говорцы, безумовно, один из ключевых и самых потенциально дейных. Бо есть Орхусская конвенция. И она прописывая бокам этой международной домовы, а значит и Беларуси, забеспечить доступ громадства до правосудия по пытаниях экологичной безпеки и новокольного осяроддзя. У Беларуси не выконывается Орхусская конвенция. Доступ людей до правосудия за чистое и беспечное новоколье попросту затоптаны. Тому так холодно и неутульно громадству. Але затое тепло державе. На жаль, вось звычайный человек, человек в околицу, ён не заняты ўвесь час тым, што ўсё фіксуе ды кантралюе, крытычна ацэньвае. Беларускае грамадства па вялікім рахунку ў спячцы, а інтэрвент у выглядзе інвестыцый, напрыклад, дзейнічае штодня і штохвіліны. Гэта самы істотны патэнцыйны выкрадальнік нашых краявідаў. І вось так адбываецца. Там урвалі, тут урвалі, там нешта агалілі, тут агалілі. Дзесьці лужок, дзесьці лясок. И так виток за витком. Что такое, например, атомная электростанция? Мало сказать, что это тая модель вытворчасти и споживания, якую свет относить до неустойливых и шкодных. Я уже казал не один раз, что это еще и могутный гигантский виток антропогену, коли эту печь запустим и электроэнергия станет танной. Да хиба не лепш сегодня, литерально с завтрашнего дня, почать по-соправдному экономить, раціонально обиходиться з кіловатами, де ще частку тих грошей, що мусять бути кинуті в атомну топку, віддати на розвиття альтернативних, узнавляльних видів енергії, таких як вода, вітер, сонце, біомаса. Це по-перше. По-друге, я пропоную нашому уряду, президенту, іміджмейкерам цікавий експеримент. Откинуть атомные амбиции и пляцовку под АЭС перетворить у полную протилеглость, побудовать на этом месте здравницу европейского взровню. Это будет самым великим и равнозначным подарунком державы – году родной земли, який она на сёлета обвесила в устами президента.
Грамадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвенцыя» Валер Дранчук.
Званкі на «Свободу».
Паважаная «Свобода», вы павінны больш звертаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кад арваліся к власці, і нашы рублі ішлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер гугаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфира огляд передач «Ночной свободы» этого тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытання і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 13 студзеня, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія адстойваюць правы на свой будынак. Яшчэ ў 90-е гады вернікі набылі на свае сродкі на ўскраіне Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і ладзяць там набажэнствы. Пра вердыкт вышэйшага гаспадарчага суду ў «Начной свабодзе» расказвала Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
У аўторак гостем Алексея Знаткевіча у «Начной свабодзе» быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Спадар Луканін, у судзе паведамілі, што пісьмовую матывацыю гэтага рашэння свайго перададуць прадстаўнікам вашай царквы праз 3 дні. Але вам патлумачылі ў гутарцы гэтую матывацыю? Чаму рашэнне не на вашую карысць?
Не, на жаль, нічога нам не патлумачылі, і больш за тое, сёння адбылося 7-е судовае пацвярджэнне. Дагэтуль судовая справа складывалася ў нашу карысць, у карысць царквы. І мы да сённяшняга дня былі ўпэўнены, што суд прыме рашэнне ў нашу карысць. Але менавіта сёння адчулася з самага пачатку пасяджэння з 10 гадзін, што нешта змянілася ў паводзінах суддзі, і ў выніку мы ўбачылі, што ўсе нашы надзеі, на жаль, не ажыццявіліся.
А вам тлумачылі ў судзе, чаму так доўга ішоў разгляд вашай справы, бо яе былі прыпынілі ажно на 1.5 года?
Ну так, нам тлумачили, суддя написала у одной із постанов, що судову справу необхідно припинити в связи з необхідністю консультації з деякими компетентними органами. Тут я хочу подкреслить, что судья высшего государственного суда не смогла самостоятельно вырешить нашу справу и потребовались некие консультации. Но выник консультации мы сегодня убачили.
А коли в 2005 году представники Менгарвыканкаму огучили свое решение позбавить вас земельного участка и забрать этот будинок, чем они это тлумачили тогда вам?
І ми тлумачили тим, що цей будинок нам був даданий, нашій церкві, як будинок коровника, і земельний наділ так само був даданий для використання під будинок коровника. А ми, церква, його використовували не так, як було указано у акті на землю. Але у цей час, у 2005 році, наш будинок уже знаходився у черте города Менску. І видовочно, що у нашому городі, в столиці Білорусі, займатися промисловим животноводством, ну, просто нельзя, заборонено. І тоді ми запитали, так, а що ми можемо зробити з нашим будинком? І він у нашій власності. Ми церква, а не сільськогосподарча фірма. І все, що ми можемо робити, і все, що ми жадаємо робити, це ладити на боженстві у нашому власному будинку. Але представники Мінгравконкама сказали, що ви нічого не можете робити своїм будинком. І не глядячи на абсурдність цієї ситуації, вони винесли таке рішення. Нібито ми порушаємо ті умови, на яких нам був даний будинок і земельний відділ.
Тоді у 2006 році ви ладили голодовку, яка спинилася після зустрічі з господаром Проляскоўським з адміністрації президента. Я розумію, що представники влади у нас завжди говорять про незалежність суду, але з боку господара Проляскоўського, ці були тоді ніякі обіцянні на конт виніку судової справи?
Так, були обіцянні. Ён попросив нашого пастора, господара Вячеслава Гончаренко, щоб ми спинили голодовку, але пастор казав, що ми готові спинити голодовку, коли наші видобрування будуть ожитєвлені з боку влади. І на це господар Плецковський сказав, що все буде добре, він все вирішить, влада все вирішить, всі наші потребування, але ми повинні рухатися у правовим полі, так званим. І для цього ми повинні подати скаргу ще раз в Вищий господарчий суд, і потім ми побачимо, що відбудеться. І на самій справі, коли ми ще раз подали скаргу у Вищий господарчий суд, господар Каменков відмінив чи припинив усі судові рішення, які були винесені до того часу, а їх було коля 10, не у нашу користь. І після того Вищий господарчий суд взяв нашу справу до себе, як розглядіть з самого початку.
Ви вже обмірковували, що ви будете робити далі, що будуть робити далі вірники вашої церкви?
Рішення було прийнято тільки сьогодні, і ми навіть ще не відомо мотивовочну частку цього рішення. І, звісно, це вельми серйозний для нас момент, і ми цю справу не будемо вирішувати ніяк кулуарно, там пастор чи якийсь чоловік, відомо, що буде скликаний агульний сход вірників нашої церкви, на яким ми будемо вирішувати, що робити далі. Але я хочу підкреслити, що все, що ми робимо, ми імкнемося робити тільки з волі нашого Бога, і тому в цей час головне для нас – це молитва.
Гостем «Ночної свободи» в авторок був юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. З нового году білоруський урад визначив новий помір мінімальної заробної плати – 229 тисяч 700 рублів. Підвищення поміру мінімального заробку, поводлі логіки ураду, дозволяє оборонити прибитки низькооплатних категорій у працівників. Тему мінімальних заробків підрихтувала в «Ночній свободі» Юлія Римашевська.
Головний спеціаліст по сувязях з громадськістю Міністерства праці і соціальної оборони Галина Трофименко тлумачить, що таке мінімальний заробок.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не имеют права платить. Откуль берется эта личба? Экономист Михаил Залеский патлумачил, что у Беларуси доминуе официйный нормативный подыход до вымярения узровню бедности. Ён грунтуется на стандартах минимального споживецкого бюджету, прожиткового минимума.